καλημέρα, καλημέρα όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας. Όπως κάθε πρωινό Παρασκευής 10 με 11 και σε επανάληψη το πρωί της Κυριακής είναι η καλημέρα με βιβλία για παιδιά. Ο Τρίφων Δημόπουλος φροντίζει για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της εκπομπής και σήμερα.
Ένα πεταμένο πουλί, ένα χελιδονάκι ήρθε και στάθηκε πρωί έξω στο μπαλκονάκι. Ήρθε και μου ψιθύρισε, μου είπε το μυστικό του, πως πάνω στις φερούγες του θα σε έχει αρχηγό. Στις πέντε θάλασσες της γης θέλει να σε γυρίσει και με αθάνατο νερό να σε γλυκοποτίσει. Στις πέντε θάλασσες της γης θέλει να σε γυρίσει και με αθάνατο νερό να σε γλυκοποτίσει. Θα κάνει φίλους τα πουλιά κι όλα τα συννεφάκια που τοξολά τα χρώματα στα δυο σου μαγουλάκια, μ' όλα τα ψάρια του βυθού και ένα τρελό δελφίνι θα βγαίνεις απ' τα κύματα και αρμύρα θα σε δίνει. Στις πέντε θάλασσες της γης θέλει να σε γυρίσει και με αθάνατο νερό να σε γλυκοποτίσει. Στις πέντε θάλασσες της γης θέλει να σε γυρίσει και με αθάνατο νερό να σε γλυκοποτίσει. Καλό μου και φτιάξα πήξιδα την καρδιά μου να μη χαθείς και γρήγορα να έρθεις στην αγκαλιά μου.
Και εμείς είμαστε εδώ στην καλημέρα με βιβλία για παιδιά και ας πω καλημέρα στον φιλοξενούμενο της εκπομπής και πολύ αγαπημένο και φίλο και δημιουργό που εκτιμώ πάρα πολύ, συγγραφέα, τον Θοδωρή Παπαϊωάννου. Καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Χαίρομαι πάρα πολύ που τα ξαναλέμε με τόσο ωραία αφορμή που κρατάω στα χέρια μου. Με μία αφορμή αριστούργημα. Λοιπόν, είναι ένα βιβλίο το οποίο αυτή τη φορά για ένα λόγο παραπάνω θα πω ότι το έχετε φτιάξει μαζί με κάποιον άλλον. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Θοδωρής δουλεύει ένα βιβλίο για παιδιά με τέτοιο τρόπο και με την Ήρδα Σαμαρτζή δουλεύει πάρα πολύ έτσι. Γενικώς του αρέσουν οι συνεργασίες μάλλον.
Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και θυμάμαι...
Πλησιάζεις το μικρόφωνο.
Ναι, ναι, έτσι. Θυμάμαι με τον Πέτρο όταν συναντηθήκαμε πριν καν το αριστούργημα πάει ως πρόταση σε εκδοτικό κτλ. Του είχα πει, του λέω, Πέτρο, θες να τους τη φέρουμε? Μου λέει, πώς? Λέω, έχω ένα κείμενο με τον τίτλο Αριστούργημα. Ό,τι και να κάνουν θα είναι αναγκασμένοι να λένε κυκλοφόρησε το αριστούργημα τον Παπαϊωάννου Μπουλούμπαση. Λοιπόν, όλα αυτά σε ένα μπαρ στην Αθήνα.
Πριν πόσο καιρό?
Πριν 1,5 χρόνο. Mm-hmm. Πριν 1,5 χρόνο έγινε αυτό. Του ζήτησα την άδεια να τον προτείνω στις εκδόσεις Πατάκη για συνδημιουργό. Δέχτηκε και αυτός με χαρά και έτσι προχώρησε το αριστούργημα που γεννήθηκε βέβαια. Οφείλω να πω στο σπίτι δύο αγαπημένων φίλων.
Που είναι ποιοι?
Οι οποίοι είναι, βρίσκονται στην πρώτη τελευταία σελίδα του βιβλίου. Είναι ο Δημήτρης και η Βασιλική. Mm-hmm. Αγαπημένοι φίλοι που ζουν στη Θάσο. Είναι η Βίκη βασικά, η Βίκη Ξανθοπούλου και ο Δημήτρης ο Καρδόγερος. Στο σπίτι τους λοιπόν γεννήθηκε η ιδέα μετά από μία κουβέντα που είχαμε τον Δημήτρη για το τι είναι τελικά τέχνη, τι είναι αριστούργημα, μία κουβέντα στο μπαλκόνι που μπαίνοντας πίσω στο σπίτι έγινε κείμενο. Ήταν η πρώτη του μορφή.
Το Δημήτρη δεν το ξέρω, αλλά ξέρω τη Βίκη, η οποία είναι μια σπουδαία νηπιαγωγός.
Το ίδιο και ο Δημήτρης, ένας σπουδαίος φωτογράφος.
Και με διεθνή βραβεία.
Σωστά, σωστά.
Και εξαιτίας των βραβείων αυτών και πολύ ταξιδεμένη σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Γιατί αγαπάει πάρα πολύ τα βιβλία, αγαπάει πάρα πολύ τους μαθητές της εκεί. Σε ποιο μέρος είναι?
Στη Θάσο.
Σε ποιο μέρος είναι όμως νηπιαγωγός? Στην Ποταμιά.
Στην Ποταμιά,
στην Ποταμιά της λοιπόν Θάσου, ναι. Τη Θάσου.
Στη Σκάλα είναι το σπίτι, ζούνε και έτσι. Στο χωριό είναι το νηπιαγωγείο. Ναι.
Λοιπόν, Θοδωρής Παπαϊωάννου και Πέτρος Μπουλούμπασης, κείμενο και εικονογράφηση. Αριστούργημα είναι ο τίτλος του βιβλίου, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Πώς δουλέψατε για το βιβλίο αυτό με τον Πέτρο? Σε λίγο θα μιλήσουμε και μαζί του. Ναι. Οπότε έλα να δω λίγο και να μάθουμε τη δικιά σου πρώτα πλευρά.
Εγώ γενικά πώς δουλεύω, θα σου πω, με τους εικονογράφους και με τον Πέτρο, έτσι έγινε. Του έδωσα το κείμενο να το δει. Η πρώτη συνθήκη είναι να του αρέσει του εικονογράφου. Του άρεσε του Πέτρο, αυτό μου έγραψε σε ένα email, ότι του αρέσει πολύ το κείμενο. Και μετά εγώ τουλάχιστον κάνω το εξής. Σέβομαι πάρα πολύ τον εικονογράφο που θα σκύψει πάνω από το κείμενό μου και δεν κάνω καμία απολύτως παρέμβαση μέχρι να μου δώσει το τελικό αποτέλεσμα για να το δω.
Δεν είσαι δηλαδή από τους συγγραφείς που κάθε φορά που βλέπεις μια εικόνα λες λίγο διόρθωσε εκείνο, λίγο διόρθωσε το άλλο?
Όχι, όχι, δεν το έχω πει ποτέ σε κανέναν, ούτε στον Πέτρο, τώρα ας με διαψεύσει αν είναι αλλιώς, είναι έτσι όμως λέω αλήθεια. Βέβαια. Εντάξει τώρα, οι εικόνες του είναι πραγματικά εκπληκτικές. Έτσι. Θυμάμαι που τις έλαβα με email. Ήταν σε ένα μεγάλο ταξίδι που κάναμε στα Βαλκάνια φέτος και ήταν στο τέλος του ταξιδιού στο Δειράχιο στην Αλβανία. Και θυμάμαι που ήμασταν στο σπίτι και
ήρθε το email.
Ήρθε το email και είδα τις πρώτες εικόνες και λέω: Γεια σου ρε Πέτρο Μπουλούμπαση. Ναι, μου άρεσαν πάρα πολύ.
Είναι πολύ ωραία εικονογράφηση. Πες μου, τι σου άρεσε πιο πολύ σε αυτή την εικονογράφηση? Γιατί το βιβλίο από μόνο του έχει, εσύ θα μας διαβάσεις και την ιστορία σε λίγο, έχει δυσκολίες στην εικονογράφηση.
Μωρέ, είναι πάρα την ίδια δυσκολίες.
Στιγμή, συγκεκριμένο και αφηρημένο.
Έτσι, θυμάμαι κιόλας σε μία από τις κουβέντες που είχαμε με τον Πέτρο, μου έλεγε, μου βάζεις δύσκολα, αλλά μου αρέσουν τα δύσκολα, πράγματι. Εμένα μου αρέσει που είναι σαν να βλέπεις μία ταινία μικρού μήκους με κείμενο και εικονογράφηση μαζί. Το γράφουν και κάποιοι που ασχολούνται με το βιβλίο, αλλά εμένα αυτή ήταν η αίσθησή μου η πρώτη. Επίσης ένα άλλο που μου αρέσει πάρα πολύ είναι ότι φαντάζω τώρα, εγώ που το έγραψα, που έχω δει πρώτος τις εικόνες, κάθε φορά ανακαλύπτω και κάτι όταν το ξεφυλίζω το βιβλίο για να το διαβάσω σε παιδιά.
Γιατί έχει κρυμμένες λεπτομέρειες.
Έχει πράγματα. Και αυτό νομίζω είναι το μεγαλείο ενός εικονογράφου, το να ανακαλύπτει συνεχώς μέσα στις εικόνες του πράγματα, άσε που πολλά, τα ανακαλύπτουν τα ίδια τα παιδιά. Και αυτό είναι φοβερό επίσης. Λένε ναι, α, εκεί να που συμβαίνει αυτό, να εδώ με τα πουλάκια. Είναι εκπληκτικό αυτό.
Και δεν έχει να κάνει μόνο με τις λεπτομέρειες που αυτό, ας πούμε, κάποιος θα μπορούσε να πει ότι εντάξει, είναι και το πιο εύκολο, δηλαδή κάπου να κρύψεις κάτι μικρό και να το δει. Είναι ότι την ίδια εικόνα, αν τη δεις από πολύ κοντά ή αν τη δεις από μια απόσταση,
σωστά,
θα σου βγάλει μια άλλη αίσθηση.
Σωστά.
Αυτό είναι πολύ μαγικό και νομίζω ότι το κάνει πολύ όμορφα ο Πέτρος Μπουλούμπασης. Τον οποίον εσύ τι λες να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα και να τον βάλουμε στην παρέα μας?
Βέβαια, με χαρά.
Να μας
με
τα
χαρά
πει και μετά να μας διαβάσει το βιβλίο.
Τέλεια, με χαρά.
Πάμε.
Κοιμήσου κι εγώ γύρεψα από το χλωμό φεγγάρι το πιο λαμπρό για σένα. Λευκό μαργαριτάρι, το πιο λαμπρό για σένα, ναι, λευκό μαργαριτάρι. Νάνι, νάνι, νάνι του, φίλτισι το φλιτσάνι του, του βασιλιά του μήνυσα, πως θα γεννείς βασίλισσα. Νάνι, νάνι, νάνι του, φίλησε το φλιτζάνι του, του βασιλιά του μίμησα, πως θα γεννείς βασίλισσα. Σαν μεγαλώσεις θα σου βρω άλλο γατό σπαθάτο, κόρη περήφανη να μπεις καβάλα στο ρηγάτο. Κόρη περήφανη να μπεις καβάλα στο ρηγάτο. Νάνι, νάνι, νάνι του, φίλησε το φλουτσάνι του, του βασιλιά του μήνυσα, πως θα γεννείς βασίλισσα. Νάνι, νάνι, νάνι του, φίλησε το φλιτζάνι του, του βασιλιά του μήνυσα, πως θα γεννείς βασίλισσα. Πετράδια, φεγγαρό, πετρές, στείλτε μου να σμιλέψω για το μορφό κορίτσι μου που θα μικρό παντρέψω. Για το μορφό κορίτσι μου που θα μικρό παντρέψω. Νάνι, νάνι, νάνι του, φίλησε το φλιτζάνι βασιλιά του μίμησα, πως θα γεννείς βασίλισσα. Νάνι, νάνι, νάνι του, φίλησε το φλιτζάνι του, του βασιλιά του μίμησα, πως θα γεννείς βασίλισσα.
Λοιπόν, και να είμαστε εδώ. Και τώρα, το εδώ είναι πάντα η Θεσσαλονίκη, είναι η Καλημέρα με βιβλία για παιδιά, όπως κάθε πρωινό Παρασκευής 10 με 11 και σε επανάληψη το πρωί της Κυριακής 9 με 10 στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Τρίφων Δημόπουλος φροντίζει για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου είναι στην επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής. Και ένα αριστούργημα κρατάω στα χέρια μου, είναι ο τίτλος του καινούργιου βιβλίου που έγραψε ο Θοδωρής Παπαϊωάννου, εικονογράφης ο Πέτρος Μπουλούμπασης. Είναι κυριολεκτικά μια δουλειά μισή-μισή. Και επειδή λέγαμε λίγο πριν με τον Θοδωρή Παπαϊωάννου, κυκλοφορεί το βιβλίο από τις εκδόσεις Πατάκη, λέγαμε ότι όλο και ανακαλύπτεις. Πρέπει να σου πω, Θοδωρή, ότι μόλις τώρα πρόσεξα ότι και στο εξώφυλλο αυτό το μοβ που έμοιαζε με σύννεφο είναι πρόσωπο.
Τώρα Μπουλούμπας το είδα. Είναι αυτός, προσέχετε.
Τώρα το είδα. Λοιπόν, και ο Πέτρος Μπουλούμπασης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής μας, Αθήνα, εκείνος. Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα στο στούντιο στο Θοδωρή.
Χαιρόμαστε πάρα πολύ που τα καταφέραμε και είμαστε και οι τρεις παρέα μαζί.
Και εγώ χαιρόμαστε.
Λοιπόν, ο Θοδωρής είπε τη δική του έτσι, άποψη για το πώς ξεκινήσετε να δουλεύετε. Για πάμε τώρα να μάθουμε τι λέει και ο εικονογράφος όμως.
Φανταστείτε τώρα εγώ να πω τα αντίθετα τελείως έτσι.
Δεν ξέρω.
Κανόνισε τι θα πεις, πρόσεχε.
Κανόνισε.
Παρακολουθήσε.
Λοιπόν, νομίζω ο Θοδωρής θα είπε όλα πάρα πολύ ωραία. Δεν έχω να προσθέσω κάτι ιδιαίτερο. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι και εγώ μέρος της δημιουργίας αυτού του βιβλίου και να ευχαριστήσω και από εδώ τον Θοδωρή για την ευκαιρία που μου έδωσε για να κάνω μια τέτοια δουλειά, γιατί η δουλειά ενός εικονογράφου χρειάζεται πάντα μια ευκαιρία, ένα κείμενο, κάτι για να λειτουργήσει. Κατά τα άλλα, όσο αφορά τη συνεργασία μας, είναι ακριβώς αυτά που σας είπε και αυτή είναι και η δική μου πεποίθηση και βούληση. Δηλαδή, όταν μιλάμε για δύο δημιουργούς, ο καθένας σέβεται και εκτιμά τη δουλειά του άλλου και θα σταθώ κυρίως στο σέβεται, όπου πρέπει να υπάρχει ένα περιθώριο αυτόνομης δράσης με σεβασμό του ενός προς τη δουλειά του άλλου, με σκοπό να βγει ένα κοινό αποτέλεσμα που και να μιλάει την ίδια γλώσσα, αλλά και κατά κάποιο τρόπο σίγουρα να έχει ένα ενδιαφέρον στο τέλος.
Ήταν μια δυσκολία το κείμενο αυτό, το οποίο δεν όριζε ακριβώς τι είναι αριστούργημα και όριζε ότι πολλά πράγματα είναι αριστούργηματα.
Κοιτάξτε, ίσως είναι το πιο ιδιαίτερο κείμενο που έχω εικονογραφήσει ως τώρα. Και αυτό το λέω με εντελώς θετική ματιά. Με την έννοια ότι κάθε κείμενο για τον εικονογράφο αποτελεί μια πρόκληση, το πώς θα το εικονοποιήσει, πώς τα λόγια αυτά θα γίνουν εικόνες. Το συγκεκριμένο κείμενο, τόσο η δομή, τόσο και η θεματική του, ήταν τόσο ιδιαίτερες, που πραγματικά η πρόκληση ήταν μεγάλη για το πώς θα γίνουν εικόνες αυτά τα λόγια. Νομίζω ότι κάτι βγήκε στο τέλος.
Βγήκε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά θέλω να ρωτήσω και τους δυο σας τώρα. Για σας τι είναι αριστούργημα?
Ποιος μιλάει πρώτος?
Παρακαλώ, κύριε Μπουλούβα.
Εγώ ευχαριστώ. Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι... Καμιά φορά οι λέξεις, το μήνυμά τους... προκαθορίζουν και την, μάλλον καθορίζουν και την έννοια, η οποία έννοια συγχρόνως είναι τόσο συγκεκριμένη και τόσο θολή ταυτόχρονα. Αριστούργημα μπορεί να είναι οτιδήποτε. Σίγουρα κάτι που νομίζω αρχίζει από την ψυχή και καταλήγει στην ψυχή, κάπως έτσι, και δημιουργεί μια συγκίνηση. Κάτι το οποίο το αντιμετωπίζεις με ένα δέος και... πώς να πω, σε καλύτερο άνθρωπο.
Ακριβώς.
Και τώρα τι να πει ο Θοδωρής, που όση ώρα άκουγε το Πέτρο Μπουλούμπα να μιλάει, απλώς κουνούσε το κεφάλι του και έλεγε ναι.
Αυτό που σε κάνει και σε ένα καλύτερο άνθρωπο είναι τόσο υποκειμενικό, τόσο μεγάλο, τόσο...
Υπάρχουν σπουδαία έργα στην ιστορία της τέχνης τα οποία θεωρούνται αριστουργήματα. Υπάρχουν όμως και μικρά, με υλικά στο οποίο κάποιος πολύ απλά και ίσως και όχι πλούσια, αλλά φτωχά, ένα πύλινο μικρό αντικείμενο, βέβαια, το οποίο μπορείς να πεις ότι είναι και αυτό αριστούργημα.
Εγώ τώρα να σου πω ότι είμαι πολύ τυχερός, το έχουμε ξαναπεί και σε εκπομπή που είμαι δάσκαλος. Έχω δει μικρά αριστουργήματα που φτιάχνουν τα παιδιά πάρα πολλές φορές και αυτό που το βλέπω στη λάμψη των ματιών του παιδιού που έφτιαξε. Δηλαδή, σου μιλάω τίποτα, να πάρει μια χαρτοπετσέτα και ένα μολύβι και να κάνει έναν αλεξιπτωτιστή να πέφτει, ας πούμε. Και βλέπεις τη χαρά του και είναι αριστούργημα αυτό που έφτιαξε. Πώς θα γίνει τώρα?
Είναι Πέτρο Μπουλούβαση.
Ναι. Αυτό θα ήθελα να προσθέσω, συμφωνώ. Ουσιαστικά δεν έχει προσδιορισμό και δεν έχει και κατά μία έννοια αντικειμενική αξιολόγηση αυτό το πράγμα. Εγώ θα ήθελα να πιστεύω ότι είναι τυχεροί όσοι στο πέρας της ζωής τους βρίσκονται κάποια στιγμή μπροστά σε ένα αριστούργημα, το οποίο μπορεί να είναι ένα πρωί που ξυπνάνε και βλέπουν τον ήλιο απέναντί τους, μέχρι το οτιδήποτε. Θέλω να πω, χρειαζόμαστε να νιώθουμε αριστούργηματα στη ζωή μας. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται.
Και αν είσαι μικρό παιδί ακόμα παραπάνω.
Ναι, δεν το συζητάω.
Γιατί? Και στους δυο η ερώτηση.
Ας αρχίσω να δω ρίζα.
Τι, αν είσαι παιδί, τι?
Αν είσαι παιδί, να βλέπεις ή να νιώθεις ότι έφτιαξε ένα αριστούργημα. Είναι πολύ σημαντικό για σένα.
Είναι πολύ σημαντικό, βέβαια. Κοίταξε. Επειδή είναι τόσο καθαρά τα παιδιά, είναι τόσο καθαρά και τα αριστουργήματα που φτιάχνουν. Αυτό λέω εγώ. Έτσι, δεν έχουν περάσει από φίλτρα διάφορα. Επίσης θέλω να πω στον κύριο Μπουλούμπας ότι τα λέει πάρα πολύ ωραία, μήπως είναι καιρός να γράψει και κάποιο βιβλίο. Εκτός από το να εικονογραφεί.
Θα το εικονογραφείς εσύ, Θοδωρή.
Σωστό. Δεν ξέρω να κάνω συννεφάκια, ανθρωπάκια και λεντράκια.
Χωρίς πλάκα, νομίζω ότι θα έχουν ενδιαφέρον κάποια διαπειράματα. Και ας έχεις στο τέλος της ημέρας στο βιβλίο δύο αντίτυπα πουλημένα.
Έτσι.
Λοιπόν, εγώ ξέρω και άλλα πράγματα, αλλά δεν κάνει να τα πω τώρα και δεν θέλω να τα πω τώρα. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που συναντηθήκατε οι δυο σας, γιατί αυτό το ωραίο δίδυμο θα μας εκπλήξει πολλές φορές και στο μέλλον, όχι μόνο με το αριστούργημα που κρατάω ήδη στα χέρια μου. Οπότε να σας ευχηθώ καλή συνέχεια και στους δυο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πέτρο Μπουλούμπαση.
Χαιρετισμούς, Πετράκο, χαιρετισμούς.
Ευχαριστώ.
Καλά.
Λοιπόν, και είμαστε εδώ εμείς τώρα εδώ. Να σε ρωτήσω, Θοδωρή, ο Πιέρ έχει σχέση με τον Πέτρο? Λέω εγώ τώρα.
Θα μπορούσε.
Απολύτως θα μπορούσε.
Να σου πω, Αναστασία, την αλήθεια. Έλα. Δεν έχω γράψει τίποτε που δεν συνομιλεί με τους ανθρώπους που έχω γνωρίσει, με τους φίλους μου, με αυτούς που αγαπώ. Οτιδήποτε έχω γράψει κάπου αναφέρεται με κάποιον συνομιλή. Ούτε τα ονόματα είναι τυχαία εδώ, ούτε τίποτα. Mm-hmm. Αλλά ας ανακαλύψει ο καθένας μόνος του.
Έτσι. Λοιπόν, εγώ όμως λέω τώρα σιγά σιγά με το 1, με το 2, με το 3 να μας διαβάσει ο Θοδωρής Παπαϊωάννου το βιβλίο του, το Αριστούργημα. Θοδωρής Παπαϊωάννου κείμενο, Πέτρος Μπουλούμπας εις εικονογράφηση. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν στην παρέα μας και τα είπαμε. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Και σε λίγη ώρα κάποια παιδιά εκεί στην Ολυμπιάδος θα έχουν τη χαρά, γιατί φεύγοντας από την εκπομπή θα πας εκεί.
Σωστά.
Να τα βρεις και να μιλήσεις μαζί τους. Θα ήθελα μετά να μου πεις τι σου είπανε.
Βεβαίως.
Όμως τώρα, αν είστε κι εσείς έτοιμοι, εγώ είμαι, ο ηχολήπτης μας πάντα, ελάτε να ακούσουμε την ιστορία για το Αριστούργημα.
Πρώτη φορά σχεδίασε κάτι τέτοιο Πιέρ. Μετά από τόσο καιρό πάνω από χαρτιά, μολύβια, χάραγες και μυρογνωμόνια, ήρθε επιτέλους η ώρα που το έβλεπε μπροστά του. Τι ωραία μεγάλα παράθυρα θα το γεμίζουν με φως. Αυτό το κτίριο είναι πράγματι εκπληκτικό, είναι αριστούργημα, είπε στον εαυτό του ο Πιέρ. Μα σαν είδε τα πέτρινα σπίτια που στόλιζαν το ποτάμι, αναρωτήθηκε: «Είναι αριστούργημα?» Και έριξε το βλέμμα του σε ένα μοναχικό σπίτι με αυλή. Αφού έβαλε και την τελευταία πινελιά, ο Παύλος έκανε 3 βήματα πίσω για να δει καλύτερα τον πίνακα. Νομίζω πως είναι πολύ ωραίος. Είναι αριστούργημα!» Βγήκε στην αυλή και φώναξε ακόμη πιο δυνατά: «Αυτός ο πίνακας είναι αριστούργημα!» Κανείς όμως δεν ήταν εκεί για να δει τον πίνακα. Και τότε ο Παύλος, με τα πινέλα στο χέρι και τα χρώματα πάνω στα ρούχα, στάθηκε στη μέση της αυλής με τα χέρια ανοιχτά να δείχνουν προς το ποτάμι. Είναι αριστούργημα. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, μέσα σε ένα σπίτι στο πλάι του ποταμιού, η Φρίντα στεκόταν μπροστά στο μικρό της άγαλμα. Τα χέρια και το πρόσωπό της ήταν μέσα στη σκόνη. Το κοίταξε καλά-καλά και έπειτα άρχισε να περπατάει γύρω του με μάτια ερευνητικά. «Α, είναι αριστούργημα!» τίναξε τη σκόνη από πάνω της. Κανείς όμως δεν ήρθε να δει το μικρό της άγαλμα. Μόνο κάποια πουλιά τρόμαξαν από τις φωνές της και πέταξαν από τα δέντρα προς το ποτάμι. Έτσι η Φρίντα έμεινε μόνη της απέναντί του. «Είναι αριστούργημα!» Ακριβώς τότε που η Φρίντα ρωτούσε τον εαυτό της για το μικρό της άγαλμα, ο Άντωνη είχε βγει στο μπαλκόνι του. Φορούσε ένα χρωματιστό φουλάρι που ανέμιζε στο ελαφρύ αεράκι. «Να ζει κανείς ή να μη ζει?» Σήκωσε τα χέρια προς τον ουρανό. Κι ύστερα το είπε σχεδόν 100 φορές με διαφορετικό τρόπο. Ώσπου φώναξε: «Ναι, αυτό είναι! Είναι αριστούργημα!» Όλα όμως τα μπαλκόνια τριγύρω ήταν άδεια. Και τότε ήταν που δυνάμωσε το αεράκι και πήρε μαζί του το φουλάρι του Άντωνη. «Είναι αριστούργημα!» Έμεινε μόνος στο μπαλκόνι του. Την ώρα που το χρωματιστό φουλάρι κρεμάστηκε στο περβάζι, οι νότες μιας μελωδίας ξέφευγαν από την ουρά ενός πιάνου δίπλα στο παράθυρο. Μπροστά στο πιάνο η Ιζαμπέλ σημείωνε με ένα μολυβάκι σε μια παρτιτούρα. Μια πίεζε τα πλήκτρα με τα ακροδάκτυλά της και μια τοποθετούσε σημαδάκια στο χαρτί. Και αφού έβαλε και την τελευταία νότα, έπαιξε στο πιάνο τη μελωδία. «Είναι αριστούργημα!» τραγούδησε χαρούμενη. Τίποτε όμως δεν ακούστηκε όταν σταμάτησε. Μια φωνή, ένα χειροκρότημα, κάτι. Η Ιζαμπέλ κοίταξε γύρω της και τράβηξε πίσω τα μακριά της μαλλιά. «Είναι αριστούργημα!» κοίταξε με απορία το πιάνο της. Και ενώ το πιάνο της Ιζαμπέλ έμενε σιωπηλό, η Χάρης, καθισμένη κάτω από ένα δεράστιο δέντρο, έγραφε σε ένα τετράδιο. Αφού έγραψε και την τελευταία λέξη, διάβασε δυνατά στον εαυτό της. «Αυτό είναι πραγματικά ένα ωραίο ποίημα, ίσως ή μάλλον σίγουρα, ναι, είναι αριστούργημα!» Κανείς όμως δεν ήταν εκεί για να ακούσει αυτό το ποίημα. Ένα αεράκι ήρθε μόνο και το δέντρο κούνησε για λίγο τα κλαδιά του. «Είναι αριστούργημα!» ψιθύρισε η Χάρης. Το αεράκι σήκωσε μια άσπρη κουρτίνα και φάνηκε ένας τεράστιος καθρέφτης. Μπροστά του, ο Μιχαήλ δοκίμαζε μερικές χορευτικές φιγούρες. «Αυτή μου φαίνεται ιδανική για την παράσταση», έκανε μερικές βούρες γύρω από τον εαυτό του. Τέντωσε τα χέρια του με χάρη σαν να πόζαρε στον καθρέφτη. «Α, είναι αριστούργημα», είπε τότε με ενθουσιασμό. Μα κανείς δεν ήταν εκεί για να τον δει, παρά μόνο ο καθρέφτης. Ο Μιχαήλ κάθισε ο κλαδόν στο πάτωμα. «Είναι αριστούργημα», έπλεξε τα δάχτυλα στα ξανθά του μαλλιά. Τότε ο Δημήτρης, θαμπωμένος από ένα παράξενο φως σαν αντανάκλαση, ανέβηκε σε ένα μικρό βράχο. «Τέλεια! Από εδώ είναι πολύ καλύτερα! Κλικ!» πάτησε το κουμπί της φωτογραφικής του μηχανής. Αργότερα, σε ένα σκοτεινό θάλαμο πάνω σε ένα κομμάτι άσπρο χαρτί που κρατούσε με μια λαβίδα, άρχισαν να εμφανίζονται εικόνες. «Είναι όμορφη! Πολύ όμορφη! Είναι αριστούργημα!» χαμογέλασε πλάι του η Βασιλική. «Ναι, είναι», ο Δημήτρης αγκάλιασε τη Βασιλική. «Είναι αριστούργημα». Έμειναν να κοιτούν αμίλητη τη φωτογραφία, σαν να παρακολουθούσαν ταινία στον κινηματογράφο. Σήμερα η ταινία «Αριστούργημα». Σκηνοθεσία Θοδωρής Παπαϊωάννου, Πέτρος Μπουλούμπασης. Πρωταγωνιστή ο Άντωνη. Σενάριο η Χάρης. Σκηνικά ο Πιέρ, η Φρίντα και ο Παύλος. Μουσική η Ιζαμπέλ. Χορογραφίες Μιχαήλ. Φωτογραφία Δημήτρης.
Και αυτό ήταν το Αριστούργημα, το βιβλίο που έγραψε ο Θοδωρής Παπαϊωάννου, εικονογράφης ο Πέτρος Μπουλούμπασης, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Και έτσι, αφού διαβάσαμε και σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Θοδωρή, που ακούσαμε και την ιστορία, αφού πια άκουσαν οι μικροί μας φίλοι, οι μικρές μας φίλες, αλλά και οι μεγαλύτερες και οι μεγαλύτεροι φίλες και φίλοι την ιστορία του βιβλίου, να σε ρωτήσω, κάθε καλλιτέχνης και κάθε άνθρωπος όταν φτιάχνει κάτι το αγαπάει και το αρέσει πολύ, και μετά όταν βλέπει ότι ίσως κανείς δεν το είδε, κανείς δεν το πρόσεξε, κανείς δεν το παρατήρησε, αμφιβάλλει και αναρωτιέται αν αυτό που έχει κάνει είναι καλό. Στο μοίρασμα είναι όλη
ακριβώς
η ουσία.
Είπες τη λέξη κλειδί. Όλη η ουσία είναι στο μοίρασμα. Τι νόημα έχει κάτι αν δεν το μοιραστείς? Τι αξία έχει, θα έλεγα, κάτι αν δεν το μοιραστείς? Ίσα ίσα όταν το μοιράζεσαι αποκτά διπλή αξία. Με τρεις το μοιράζεσαι, τριπλή αξία. Με τέσσερις, τετραπλή και πάει λέγοντας.
Το ξέρεις πολύ καλά εσύ, γιατί τόσα χρόνια ανάμεσα σε παρέες παιδιών το έχεις δει το μοίρασμα αυτό, πόσο μαγικά λειτουργεί.
Πράγματι, έτσι.
Και πώς πολλαπλασιάζει, όπως το είπες, δεν μοιράζει,
έτσι,
πολλαπλασιάζεται,
βέβαια.
Αυτό λοιπόν το όμορφο βιβλίο που παρουσιάσαμε σήμερα, δύο από εσάς θα έχετε την ευκαιρία να το αποκτήσετε. Θα είστε δύο τυχεροί, θα σας ταλεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Σας λέω γρήγορα γρήγορα τον τρόπο. Ανοίγετε νέο μήνυμα στο κινητό σας, γράφετε 958, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Στο μήνυμά σας θα έχει οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη αριστούργημα. Θοδωρή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι σήμερα εδώ.
Πάρα πολύ. Πέρασα πολύ ωραία. Ευχαριστώ.
Για το χατήρι της όλα τα στέλνια. ανθό σε πέτρα να γεννεί, ποτέ της μη δακρύσει. Καρδούλα να έχει μάλαμα, να λάμπει σαν το φως, ίδια να λες αν τη φορείς, γιορτικό σταυρό.
Λοιπόν, είμαστε εδώ. Το «Εδώ είναι η καλημέρα» με βιβλία για παιδιά. Αποχαιρετήσαμε μόλις το Θοδωρή Παπαϊωάννου με το αριστούργημά του στα χέρια. Ήρθε εδώ στο στούντιο της «Καλημέρας» με βιβλία για παιδιά. Μιλήσαμε για το βιβλίο, μιλήσαμε και με τον εικονογράφο του βιβλίου, τον Πέτρο Μπουλούμπαση, και μας διάβασε και την ιστορία. Και ελάτε τώρα να πάμε στο δεύτερο βιβλίο της εκπομπής μας και να καλημερίσουμε έναν γενναίο υπότη και μία χαμογελαστή βασίλισσα, γιατί αυτός ακριβώς είναι ο τίτλος, ο γενναίος υπότης και η χαμογελαστή βασίλισσα. Και ένας αγαπημένος συγγραφέας και φίλος που και αγαπώ και εκτιμώ πάρα πολύ είναι ο Μάκης Τσίτας. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Θα τον καλημερίσω ευθύς αμέσως. Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα, Αναστασία.
Χαίρομαι πάρα πολύ. Κι εγώ. Λοιπόν, κάθε φορά λέμε το ίδιο, αλλά αφού ισχύει, γιατί να το... Να μην το πούμε. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, το βιβλίο αυτό το εικονογράφησε ο Κώστας Θεοχάρης, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καλέντης και είναι ένα ακόμα βιβλίο που έχεις γράψει για παιδιά. Δεν γράφεις μόνο για παιδιά, αλλά γράφεις πολλά βιβλία για παιδιά. Θα ήθελα λίγο να ρωτήσω, τι είναι αυτό που αγαπάς όταν γράφεις για παιδιά?
Ναι, έχω γράψει 24 βιβλία για παιδιά και 3 για μεγάλους. Όπως λέω πολλές φορές και στα σχολεία που συναντάω τα παιδιά, μου αρέσει να γράφω και για τους μικρούς και για τους μεγάλους, αλλά πιο πολύ για τους μικρούς. Και τι είναι αυτό που με κάνει να αγαπάω τόσο πολύ την παιδική λογοτεχνία? Mm-hmm. Να ξεκινήσουμε από το ότι περνάω καλύτερο όταν γράφω για παιδιά.
Γιατί?
Το απολαμβάνω περισσότερο. Γελάω, γιατί τα βιβλία μου, όπως ξέρεις, Αναστασία, έχουν συνήθως χιούμορ. Αισθάνομαι κι εγώ παιδί. Αισθάνομαι έτσι διάχυτη την αθότητα των παιδιών να περνάει από τις σελίδες, από τις λευκές σελίδες που γράφω. Προσπαθώ να δω με αυτή την καθαρή ματιά που βλέπουν τα παιδιά, με σαφήνεια. Mm-hmm. Είναι, μπαίνω στο μυαλό των παιδιών και αυτό είναι εξαιρετικά γοητευτικό. Είναι σαν να ταξιδεύω πίσω στην παιδική μου ηλικία, αλλά πάντα προσπαθώντας να δω τον κόσμο με τη ματιά ενός σημερινού παιδιού. Mm-hmm. Έτσι, ενός παιδιού που ζει στο 2020.
Πες μου τι σου λένε τα παιδιά όταν πηγαίνεις στα σχολεία ή στις βιβλιοθήκες και μιλάτε για τα βιβλία σου.
Είμαι τυχερός, γιατί καλά και είναι και λογικό βέβαια, όταν με καλούν να έχουν δουλέψει τα βιβλία και να έχουν διαβάσει και να τους έχουν αρέσει. Mm-hmm. Γιατί φαντάζομαι, δεν μου το έχουν πει ποτέ, ότι αν δεν τους άρεσαν θα έλεγαν στη δασκάλα να μην τον φωνάξουμε αυτόν τον κύριο που έγραψε το βιβλίο. Οπότε όταν πάω έχουν ήδη προετοιμαστεί και τα παιδιά χαίρονται πάρα πολύ όταν πηγαίνω. Μου λένε καλά λόγια, κάνουν παρατηρήσεις πολλές φορές που εντοπίζουν πράγματα που δεν τα είχα σκεφτεί κι εγώ, γελάνε γιατί όπως είπα τα περισσότερα βιβλία μου έχουν χιούμορ.
Χιούμορ, ανατροπές.
Ανατροπές, πολλά, κάθε επίσκεψη είναι μια διαφορετική εμπειρία, Αναστασία, και την απολαμβάνω πολύ, πρωτίστως εγώ, συναντάω και τους ήρωές μου. Αυτό που είπα, με ενδιαφέρει να δω, γιατί τα παιδιά αλλάζουν μέρα με τη μέρα, όχι απλώς χρόνο με το χρόνο, με ενδιαφέρει να τα συναντάω κι εγώ, και πάντα τους μιλάω για το πώς γράφεται ένα βιβλίο, ακόμα και όταν είναι παιδιά νηπιαγωγείου, προσαρμόζομαι κάθε φορά, έτσι αλλιώς μιλάς σε ένα
νηπιαγωγείο. Μα εκεί σε ρωτάνε τα παιδιά, σου κάνουν περίεργες ερωτήσεις, δηλαδή μια φορά θυμάμαι ένας Γερμανός συγγραφέας για βιβλίων για παιδιά μου είχε πει ότι του κάνουν εντύπωση μερικές φορές ερωτήσεις που του κάνουν, παραδείγματος χάρη, βγάζετε πολλά λεφτά από τα βιβλία και τέτοια πράγματα. Τα ρωτάνε. Γελάσε.
Δυστυχώς τα ρωτάνε.
Τα ρωτάνε.
Ρωτάνε και περίεργα πράγματα. Ξέρεις τώρα, τα παιδιά είναι και απρόβλεπτα και ρωτάνε χωρίς να σκεφτούν αν αυτό που θα πούν μπορεί να σε προσβάλλει ή να σε φέρει σε δύσκολη θέση. Ευτυχώς δεν έχει γίνει ποτέ, αλλά ρωτάνε περίεργα πράγματα που δεν το περιμένεις, γιατί λες, ας πούμε, μιλάς για τον ενθουσιασμό που γράφεις, για το πόσο ωραίο συνέστημα είναι, τι είναι έμπνευση, τι, ξέρω εγώ, όταν ήμουν, υπεργράφω την παιδική μου ηλικία και πώς, και ότι έγινα συγγραφέας επειδή ήμουν καλός αναγνώστης, αλλά ρωτάνε και περίεργα πράγματα, ναι, από όπως είπα, ο συγγραφέας αυτός, ο Γερμανός, εσένα, το πόσα λεφτά βγάζω, αν ζω μόνο από αυτό. Τι ομάδα είμαι, τι φαγητό μου αρέσει.
Εννοείται ότι θα τα ρωτήσουν αυτά. Εννοείται πως θα τα ρωτήσουν αυτά, θα σε ενδιαφέρουν πάρα πολύ.
Ναι, έτσι. Ή και καμιά φορά μου λένε τα δικά τους. Δηλαδή, ας πούμε, έχω ένα βιβλίο που είναι έτσι πολύ δημοφιλές και ανατυπώνεται χρόνια, το «Δεν μ' αρέσει το γάλα». Και επειδή το ξέρω, όταν μιλάνε γι' αυτό, σηκώνουν τα χέρια, κύριε, κύριε, να ρωτήσω. Του λέω, ωραία, δεν θα μου πείτε όμως αν σας αρέσει το γάλα. Θα ρωτήσω. Οι περισσότεροι πάλι λένε, εμένα μου αρέσει το γάλα. Εμένα δεν μου αρέσει το γάλα. Ο αδερφός μου πίνει το γάλα. Μου λένε διάφορα τέτοια. Αλλά όλα αυτά είναι τόσο γοητευτικά που με κάνουν και γελάω. Κάθε φορά που επιστρέφω, δηλαδή, μπαίνω στο αυτοκίνητο για να φύγω μετά από μια επίσκεψη, αισθάνομαι έτσι πλήρης και.
Ο Θοδωρής Παπαγιάννου που ήταν εδώ πριν από λίγο και είναι δάσκαλος, οπότε ζει κάθε μέρα τα παιδιά. Λέει πόσο αναζωογονητικό και είναι και πολύ καλός δάσκαλος επίσης.
Είναι καλός δάσκαλος, είναι καλός συγγραφέας, φίλος, είναι από τα μέρη μου.
Αυτό που το πας. Νομίζω ότι σήμερα στην εκπομπή είμαστε μια συνάντηση κοντοπατριωτών, κοντοχωριανών. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο πώς γράφτηκε, ο γενναίος υπότης και η χαμογελαστή Βασίλισσα?
Αυτό το βιβλίο ξεκίνησε, που το κατάλαβα στην πορεία, γιατί ξέρεις, οι συγγραφείς πολλές φορές ξεκινάμε κάτι, δεν έχουμε στο μυαλό μας ούτε τις αναφορές, ούτε για ποιο λόγο γίνεται. Στην πορεία κατάλαβα ότι οφείλονταν στην καλή, στην εξαιρετική σχέση που είχα με τη γιαγιά μου, την Ελένη, που την αγαπούσα πολύ και ήταν, ας πούμε, ένα βιβλίο αφιερωμένο σε αυτήν. Ξεκίνησε από εκεί. Την αγαπούσα πολύ. Η γιαγιά μου ήταν ένας δύσκολος άνθρωπος που δεν έδειχνε εύκολα τα συναισθήματά της. Πολλές φορές ήταν και αυστηρή και ήμουν, νομίζω, ο μοναδικός άνθρωπος που του δείχνε τόση αγάπη. Και αυτό είναι κάτι που εκτίμησα πολύ και μάλιστα θα είναι ένα από τα θέματα των μυθιστορημάτων που σχεδιάζω, εγώ έτσι λειτουργώ, για μεγάλους όμως, και θα το δούμε ίσως σε μερικά χρόνια. Για την ώρα έγραψα ένα βιβλίο μικρής φόρμας, όπως είναι τα βιβλία που γράφω εγώ για μικρά παιδιά, και ξεκίνησε από ηρωίδα, ας πούμε, ήταν η γιαγιά μου.
Πάρα πολύ ωραία.
Ας το πούμε έτσι και, ναι, και θα αποκαλύψουμε, θα φανεί μετά την ανάγνωση για ποιο λόγο.
Με ωραίο έτσι, τρόπο το ξεκίνησες λοιπόν όλη αυτή τη δημιουργική διαδικασία, με πολύ ωραίο τρόπο την ξεκίνησες. Ξεκινάς ένα βιβλίο για παιδιά, έχεις στο μυαλό σου να αναπτύξεις αυτό το θέμα και ό,τι σε απασχολεί και σε ένα βιβλίο για μεγάλους, για να δούμε αν θα το κάνεις και θέατρο ίσως. Και θεατρικό.
Και θεατρικό. Να σου πω τώρα που δεν το είχαμε. Υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά ένας σκηνοθέτης, καλός σκηνοθέτης δηλαδή και φίλος, έδειξε ενδιαφέρον. Για να δούμε. Ξέρεις, Αναστασία, αυτό με το θέατρο, επειδή έχω ασχοληθεί, μάλιστα τώρα παίζεται και ένας μονόλογος στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, είναι λίγο χρονοβόρα, επειδή πρέπει να, για να γίνει μια παραγωγή, να υπάρξουν πολλές, έτσι, όλες οι ιδανικές προϋποθέσεις και μπαίνονται πολλοί άνθρωποι. Ενώ σε ένα βιβλίο τα πράγματα είναι απλά.
Θα
δείτε τον χειρόγραφο, τον εκδότη, έτσι είναι ανάμεσα στους δυο μας η σχέση. Το εγκρίνει ή δεν το εγκρίνει. Mm-hmm. Εφόσον το εγκρίνει, έρχεται και ο εικονογράφος και τα πράγματα κυλάνε εύκολα. Σε μια παραγωγή θεατρική, δηλαδή, τουλάχιστον 4-5 βιβλία μου ξεκίνησαν να γίνουν ενώ παιδικά, γιατί mm-hmm. το Μάρτης Μωθέως έχει γίνει παράγωγη.
Ναι, ναι, ναι.
Ξεκίνησαν να γίνουν, αλλά δεν προχώρησε. Μακάρι αυτό να είναι πιο τυχερό και να γίνει, γιατί ξεκίνησε και συνεργασία με μια σειρά σκηνοθετών. Και θα με ενδιαφέρει πολύ, ειδικά αυτό, να το δω στο θέατρο.
Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Πες μου για την εικονογράφηση. Πώς δούλεψες με τον εικονογράφο του βιβλίου, με τον Κώστα Θεοχάρη, ή πώς σου φάνηκαν οι εικόνες του όταν είδες, πώς έδωσε εικόνες στον γενναίο υπότη και τη χαμογελαστή βασίλισσά σου?
Ναι, έχω συνεργαστεί με πολλούς εικονογράφους. Μ' αρέσει να είναι διαφορετική, να μην είναι πάντα ο ίδιος. Να υπάρχει ένα διαφορετικό καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Στην περίπτωση αυτή, οι εκδότησες Καλέντη, και αυτό πρέπει να το τονίσω, αγάπησαν πολύ το βιβλίο, και η Λιονίδου, η εκδότρια, και η Βασιλική Τζόκα, η υπεύθυνη εκδόσεων, και τον εικονογράφο τον βρήκαν αυτοί, μου έδειξαν κάποια σχέδιά του. Mm-hmm. Δεν ήξερε τη δουλειά του Κώστα, μου άρεσαν πολύ και μας έκανε ένα δείγμα. Να σου πω, Αναστασία, ότι με το πρώτο δείγμα ενθουσιάστηκα.
Είπες αυτό είναι.
Είπα, ναι, το πέτυχε και μάλιστα καλύτερο από ό,τι το είχα φανταστεί.
Να σε ρωτήσω κάτι, λίγο χαμογελώντας, ναι, αλλά τι μοιάζει καθόλου της γιαγιάς σου?
Να σου πω, δεν το είχα σκεφτεί κάποιος. Τώρα έχω μπροστά μου το βιβλίο. Ναι, η γιαγιά μου ήταν έτσι γεματούλα, είχε άσπρα μαλλιά. Η γιαγιά μου βέβαια φορούσε τσεμπέρι, έτσι, γιατί ήταν μαντήλα, δηλαδή μαύρη, ναι, ναι, όπως φορούσαν στα χωριά εκείνη την εποχή. Η γιαγιά μου ήταν καπαδόκισσα και είχε χάσει νωρίς και τον παππού μου και τον μεγάλο της γιο, οπότε φορούσε μαύρα, αλλά ναι, και δεν φορούσε γυαλιά, αλλά λίγο τις φέρνει.
Λίγο τις φέρνει,
ναι, ναι.
Λοιπόν.
Αλλά ήταν μια άρχοντο γυναίκα.
Αυτό είναι.
Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος που... Μια γυναίκα που περπατούσε στη τι, και αυτό την σεβόντουσαν όλοι. Και αυτό που θυμάμαι, mm-hmm. ξέρεις, και μου έχει μείνει, την πρώτη φορά που το παρατήρησα και ήμουνα και εγώ περήφανος για τη γιαγιά μου, ήταν μια γράμματη γυναίκα, έτσι έβαζε το σταυρό της, δεν ήξερε καν να βάζει mm-hmm. υπογραφή. Τα δε ελληνικά της ήταν πολύ χάλια, γιατί ήξερε την Καπαδοκία, μιλούσε, ήταν σε ελληνόφωνο χωριό της Καπαδοκίας, αλλά... τα ελληνικά της ήταν παραφθαρμένα, έτσι, όλες τις περιπτώσεις. Οπότε όταν έλεγα, ας πούμε, έλεγα γιαγιά τι κάνεις, έλεγε άρρωστος είμαι παιδί μου. Δεν έλεγε. Λοιπόν, και θυμάμαι μία εικόνα, να περνάμε από το, να πηγαίνουμε στο κέντρο, ας πούμε, του χωριού, περνούσε από το καφενείο, τώρα σκέψου, δεκαετία του 70,
ναι,
όπου
ναι,
οι γυναίκες δεν πήγαιναν και εύκολα προς τα εκεί, ήταν άντρες πολύ, η γιαγιά μου δεν είχε πρόβλημα, με κρατούσε από το χέρι, και θυμάμαι δύο ανθρώπους της ηλικίας της τότε να σηκώνονται για να τους βγάζουν το καπέλο. Το φορούσαν αυτές τις τραγιάσκες, αυτά τα καπέλα, και λέγανε, Ελένη, τι κάνεις? Είχε χέρι μεγάλης εκτίμησης. Ήταν μια γράμματη γυναίκα.
Ήταν η δική σου βασίλισσα, λοιπόν, απολύτως.
Ήταν η δική βασίλισσα, έτσι, έτσι.
Χαίρομαι πάρα πολύ που μοιράστηκες αυτή την εικόνα σήμερα εδώ μαζί μας, γιατί
λέω,
πραγματικά με συγκίνησες.
Η εκπομπή, δεν ξέρω, οι ερωτήσεις σου είναι μάλλον. Λέω πράγματα που δεν τα λέω αλλού.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ από την ψυχή μου. Λοιπόν, και τώρα, Μάκης Τσίτας, ο γενναίος υπότης και η χαμογελαστή βασίλισσα, εικονογράφηση Κώστας Θεοχάρης, στο βιβλίο κυκλοφορία από τις εκδόσεις Καλέντης. Και ελάτε να μάθουμε ποιος είναι αυτός ο γενναίος υπότης και ποια είναι αυτή η χαμογελαστή βασίλισσα. Με το 1, με το 2, με το 3, σε ακούμε, Μάκη.
Υπάρχουν πολλών ειδών βασίλισσες. Αυστηρές, ιδιότροπες, περίεργες, κακομαθημένες, απαιτητικές. Υπάρχουν όμως και καλές βασίλισσες. Μια από αυτές είναι και η δική μου. Είναι χαμογελαστή, ευγενική, γενναιόδορη και γλυκομήλητη. Έχει πάντα να πει μια ωραία ιστορία, να δώσει μια πολύτιμη συμβουλή, να πάρει μια σωστή απόφαση. Είναι μια σοφή βασίλισσα, γι' αυτό και όλοι την αγαπάνε και τη σέβονται. Έχει περάσει ένας περίπου χρόνος από τότε που με έχρισε, δηλαδή με έκανε υπότη της. Και εγώ έδωσα τον λόγο της τιμής μου να τη φροντίζω και να την προστατεύω. Από εκείνη την ώρα είμαι πάντα δίπλα της. Ακούω με προσοχή τις αποφάσεις που έχει πάρει για το βασίλειό της. Ύστερα, με τη δυνατή φωνή μου, τις ανακοινώνω στους υπηκόους της. Φροντίζω να τη βοηθάω σε ό,τι χρειαστεί. Της φέρνω νερό, γιαούρτι, ξηρούς καρπούς, φρούτα και λαχανικά που της αρέσουν πολύ. Αλλά εκείνη μου δίνει τα μισά και μου λέει οι υπότες πρέπει να τρώνε καλά για να δυναμώνουν. Τη συνοδεύω κάθε φορά που βγαίνει έξω από το δωμάτιό της για να κάνει με ασφάλεια τους περιπάτους της στους μεγάλους κήπους του παλατιού. Και εκείνη μιλάει σε όλους για μένα με τα καλύτερα λόγια. Όταν τα ακούω χαίρομαι πολύ και καμαρώνω. Μερικές φορές βέβαια τα καλά της λόγια, που είναι πολλά, με κάνουν να αισθάνομαι κάπως περίεργα. Τότε με πιάνουν οι ντροπές και μάλλον κοκκινίζω. Αλλά εκείνη καταλαβαίνει αμέσως. «Μα γιατί ντρέπεσαι», υπότι μου λέει. «Σου αξίζουν με το παραπάνω τα καλά μου λόγια. Μην ξεχνάς πόσες φορές με έχει σώσει από μεγάλους κινδύνους». Και αυτό είναι αλήθεια. Θυμάμαι εκείνη τη φορά που πήρε φωτιά το παλάτι. Ήμουν ο πρώτος που την είδε και την έβγαλα πολύ γρήγορα έξω και δεν έπαθε τίποτε, ούτε μια γρατζουνιά. Τον προηγούμενο μήνα όρμησαν κατά πάνω της 20 οπλισμένοι στρατιώτες που τους έστειλε ο κακός βασιλιάς της διπλανής χώρας για να την κλέψουν. Αλλά εγώ αγωνίστηκα γενναία και τους νίκησα. Μόλις χθες της επιτέθηκε ο φόβος και ο τρόμος της χώρας, το κουνούπι γίγαντας. Την ώρα που πήγε να την τσιμπήσει με το δηλητηριώδες κεντρί του, εγώ το εξολόθρεψα με δυο κινήσεις. Τότε εκείνη φώναξε «Είσαι ο υπότης ήρωάς μου» και μου έδωσε ένα φιλί και εγώ χάρηκα τόσο και σκέφτηκα πως την αγαπάω πολύ τη γιαγιά μου. Είναι η βασίλισσά μου και είναι μοναδική.
Αυτή ήταν η βασίλισσα και αυτός ήταν ο υπότης. Ο γενναίος υπότης και αυτό ήταν το βιβλίο του Μάκη Τσίτα. Μας διάβασε την ιστορία και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Αχ, τώρα τι μου θύμισες και εμένα. Και χαίρομαι πολύ γι' αυτό, Μάκη.
Εικόνες από την σχέση με τη γιαγιά σου.
Εικόνες από... ναι. Εγώ θα είχα τον παππού μου, ας πούμε. Το δυνατό. Έτσι. Ο δικός μου βασιλιάς. Εικονογράφηση Κώστας Θεοχάρης. Εκδόσεις Καλέντης. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάκη, για όλα όσα μοιραστήκαμε και σήμερα στην εκπομπή.
Και εγώ, Αναστασία.
Και να είσαι έτοιμος να τα πούμε πολύ σύντομα και σε μία από τις επόμενες ημέρες της εκπομπής, την καλημέρα δηλαδή, γιατί έχεις πολύ ωραία νέα και θέλω να τα κουβεντιάσουμε, αλλά όλα αυτά ένα άλλο πρωινό. Σε ευχαριστώ πολύ, 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 πολύ. Καλημέρα.
Εγώ.
Καλημέρα,
εγώ καλημέρα. Γεια σου, γεια.
Αγοράκι μου, κι όσο στον ύπνο θα σε, πέρα στον Αμαζόνιο να πας και μη φοβάσαι. Σπάνιες εικόνες, ζωγραφιές θα δεις και θα θαυμάσεις. Κι άμα θα βρεις και ηθαγενείς κουβέντα να τους πιάσεις. Νάνι, 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 να τα γόρι μου κοιμάται. Θα του χαϊδεύω τα μαλλιά και μη μου το ξυπνάτε. Νάνι, 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 να το αγόρι μου κοιμάται. Θα του χαϊδεύω τα μαλλιά και μη μου το ξυπνάτε.
Με δύο βιβλία λοιπόν είμαστε παρέα σήμερα μαζί εδώ στην καλημέρα του 958 της R3. Τα τραγούδια που ακούσαμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Τα τρία πρώτα νανουρίσματα ήταν σε στίχους της Νίνας Ζαφυρίου, της Όλγας Εχίδου και της Λίλας το Γιάννη, και σε μουσική του Κανάρη Κεραμάρη από το βιβλίο του «Νανουρίσματα και ξυπνήματα». Και αυτό που τώρα ακούμε είναι σε στίχους του Μάκη Τσίτα, που ήταν και ο συγγραφέας του βιβλίου για το οποίο μιλήσαμε, «Ο γενναίος υπότης και χαμογελαστή Βασίλισσα», η μουσική της Τατιάνας Ζωγράφου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Τρίφωνα Δημόπουλο που φρόντισε για τον ήχο. Στην ίδια πάλι εκπομπή θα είμαστε παρέα μαζί την επόμενη εβδομάδα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους.
Νάνι, 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 να, το αγόρι μου κοιμάται. Θα του χαϊδεύω τα μαλλιά και μη μου το ξυπνάτε. Νάνι, 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 να, το αγόρι μου κοιμάται. Θα του χαϊδεύω τα μαλλιά και μη μου το ξυπνάτε.